Goeiedag liewe luisteraar. Ek wil sommer dadelik begin met waar ek laas opgehou het. Ons het verlede keer gedoen tot by vers 4, Openbaring 1, en ek lees die tweede deeltjie van vers 4 ter wille van die verband, omdat hy oorloop na vers 5 toe. Hy begin so in die vierde versie: Genade en vrede vir julle van hom wat was en wat is en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en nou vers 5, en van Jesus Christus die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Uit liefde vir ons het hy ons deur sy bloed van ons sondes verlos en ons sy koninkryk gemaak. Santa, ons sy koninkryk gemaak. Priesters vir God, sy Vader. Aan hom behoor die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Ons moet onthou, die brief is gerig aan die sewe gemeentes in Klein-Asië. En die vertelling begin met 'n groet van God, van Jesus Christus en van die Heilige Gees. Interessant nou, die groet kom ook van Jesus Christus, wat die hoofrol in die ontvouwing van die vertelling gaan speel. Hy is die geloofwaardige getuie, die een wat eerste opgewek is uit die dood, maar wat ook die heerser oor die konings van die aarde is. Die Heere Jesus, so lees ons, het ons deur sy bloedoffer van ons sondes verlos en ons sy gehoorsame onderdane en priesters gemaak. Die tema van hierdie boek gaan mos, liewe luisteraar, oor die wederkoms van die Heere Jesus. Elke oog sal hom sien en elke knie sal voor hom buig. Maar ons gaan daaroor so 'n bietjie verder lees. Ek wil eers net hierso oor vers 5 met jou gesels. Het jy opgelet? Die drie eenheid, naamlik die Vader en die Seun en die Heilige Gees, wat hier genoem word, is die bron van alle waarheid. Daarom weet ons sonder twyfel dat God se woord betroubaar is. Jesus Christus het deur sy dood en opstanding bewys dat hy betroubaar is. Dat hy die eerste is wat uit die dood opgestaan het en dat hy na sy opstanding verhoog is aan God se regterhand om te heers oor wat? Om te heers as die heersers oor die konings van die aarde. Ons moet dit duidelik hier sien wie die Here Jesus dus in werklikheid is. Maar jy sien, soos Christus uit die dood opgestaan het, so sal diegene wat aan hom glo ook opstaan tot die ewige lewe. Dit leer die Bybel op verskillende plekke. Wat vir my so aangryp in hierdie vyfde vers is dat die Heer Jesus Christus sy liefde vir my persoonlik bewys het en vir ons almal saam bewys het, toe hy ons deur sy kruis dood van ons sonde bevry het. En daardeur het jy en ek, liewe luisteraar, 'n plek gekry in die koninkryk en word ons gewy tot priesters wat God se liefde aan ander moet oordra. Doen jy dit? As 'n iemand wat as het ware afgesonder is tot 'n priester in hierdie wêreld. Dit is nie net die dominees, nie pastore of die priesters nie. Elke Christus gelowige wat Jesus Christus se soenverdienste vir homself of haarself toeëien en sê hy het vir my betaal. Elke sodanige persoon is 'n priester in die wêreld. Priesters is gemaak om te dien om die liefde van die Here aan ander mense te bedien en uit te dra elke dag. Dit beteken dat ons konings is om namens hom op aarde te regeer en ook priesters is wat namens die mense by God mag intree. En ons laat dit so dikwels na om vir ander mense en vir owerhede byvoorbeeld te bid. So hier in vers 5 en 6 sien ons die Heer Jesus Christus word genoem en hy word die drie benamings wat gebruik word, daardeur word hy nader aangedui. Hy is die nommer 1, geloofwaardige getuie. Hy is nommer 2, die eerste wat uit die dood opgestaan het. En die derde ding van hom wat gesê word in vers 5 en 6, hy heers oor die konings van die aarde. Dus, na die vermelding van Jesus, gaan Johannes dadelik daartoe oor om 'n loflied vir hom aan te hef. Vir ewig en altyd moet die heerlikheid aan hom toegebring word, want hy het die krag. Hy het ons ook lief. Deur sy offerdood het hy ons van ons sondes verlos. Die volk wat uit Egipte uitgetrek het, destyds moes 'n koninkryk wees wat vir God as priesters dien. Gaan kyk maar in Eksodus hoofstuk 19 vers 6. Jesus het gekom om ons die koninkryk te maak. En ons is die priesters van die nuwe koninkryk in die wêreld. Die kerk is inderdaad die nuwe volk van God. En dit, liewe luisteraar, moet ons nooit vergeet nie. Dit bring ons dan by vers 7 en 8. Ek lees hulle maar so saam, dan kan ons makliker oor hulle gesels as dit nie net soms een versie is nie, maar terwille van die verband van belang is. Want in vers 7 en 8 kry ons eintlik die tema van die boek in 'n sekere sin saamgevat. Luister 'n bietjie daarna, liewe luisteraar. Kyk, hy kom in die wolke. En al die mense sal hom sien, ook hulle wat hom deurboor het. En al die volke van die aarde sal oor hom in selfverwyd wee klaag. Ja, dit is seker. Ek is die Alfa en die Omega, sê die Here God. Hy wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Onthou jy die boek, laaste boek in die Ou Testament, Maleagi, het ook so afgesluit, dikwels, as die Here iets sê, dan sê, ek is die Here God, die Almagtige. Daarom sal jy ook sien, hierso in die Afrikaanse tekst, as jy kyk, bokant vers 7-8, staan daar die tema van die boek. Want Johannes roep drie getuies, om vir die wederkoms te getuig, namelijk die skrif, hy self is die tweede getuie, en God, wat aangehaal word, is die derde getuie. Die boek handel oor Jesus se wederkoms en sy heerskappy. Nou kom ons kyk so 'n bietjie in detail na daardie twee verse. Eers wil ek net vers 7 neem. Ek lees dit weer. Kyk, hy kom in die wolke en al die mense sal hom sien. Ook hulle wat hom deurboor het en al die volke van die aarde sal oor hom in selfverwyd wee klaag. Ja, dit is seker. Johannes vertel dus van Jesus se terugkeer na die aarde toe. Jesus sal sigbaar kom, sê hy, en in heerlikheid, wanneer hy terugkeer. Alle mense sal hom sien, Markus 13:26 sê dit ook. En alle mense sal ook weet dat dit hy is. En wanneer hy kom, sal hy oor die bose triomfeer en alle mense beoordeel, volgens Openbaring 20. Van die 11de versie af. Mens lees dit ook in Johannes in die evangelie, die 5de hoofstuk by vers 28, dat alle mense sal opstaan en almal sal voor hom verskyn. Ons dink soms is net die gelowiges, maar dis nie wat die Bybel sê. Die Bybel sê, alle mense sal opstaan. Met ander woorde, kyk mooi na vers 7. Ook die ouens wat hom gaan sien is, hulle wat hom deurboor het. En daarmee, liewe luisteraar, kan Johannes natuurlik verwys na die Romeinse soldate, wat Jesus in die steek in sy sy gesteek het, terwyl hy aan die kruis gehang het, maar dit kan ook verwys na die Jode wat vir sy dood verantwoordelik was. Dit kan ook bloot maar net verwys dalk na iemand wat die Here Jesus verwerp het. Dan het jy hom ook deurboor, hom in die steek gelaat. Moet ons onthou, Johannes was natuurlik 'n ooggetuie van daardie gebeure, en hy het nooit die afgryse van wat hy daar aanskou het, meer as 60 jaar van tevore, hy het dit nooit vergeet nie. Interessant ook in die 7de versie, want ons moet onthou, uit die Ou Testament word die woorde van Daniël hierso gebruik in die 7de vers. Daniël 7 vers 13 en ook Sagaria 12 vers 10, as jy dit wil naslaan. In hierdie twee verse, 7 en 8, het die Heere Jesus self ook in Matteus 24 vers 30 saam gebruik. Hulle sal hom sien as hy weer kom. En in besonderheid vermeld Johannes die wat hom deurboor het. Met ander woorde, die wat die Heere Jesus verwerp het, lees ons nou in vers 7, sal in selfverwyd, word het genoem, te kere gaan. Die tweede getuie vir die wederkoms is natuurlik Johannes self. Hy gebruik die Griekse en Hebreeuse woorde om iets te probeer bevestig. En dit is dan vertaal met ja en met dit is seker. Die dinge wat is hier vermeld word, gaan verseker gebeur. Dit staan vas. En luister weer na die 8de versie. Ek is die Alfa en die Omega, sê God. Hy wat is en wat was en wat kom. Die Almagtige, wonderlike woorde, want God is nou aan die woord, en hy sê dat die Alfa en die Omega, dit is hy self, Dit is die eerste en die laaste letters natuurlik van die Griekse alfabet, die A, die Alef of die Alfa, en die laaste letter van die Griekse alfabet is die Omega. Wat dit beteken, die Here is die begin en die einde, dit beteken dieselfde. Hy is die ewige Here, die heerser van die verlede, die heerser oor die hede en die heerser in die toekoms. Sonder hom is daar niks wat ewig is nie. Niks wat ons kan verander nie, want dit is so. Niks ook wat ons van die sonde kan red nie, behalwe hy. Soos God die geskiedenis en die heelal beheer, so is hy ook van A tot Z die heerser van ons lewens. Mag ek jou vraag vra, laat jy dit toe? Want hoewel hy die almagtige is, wil ek sekere kamers van my lewe baie kere self beheer. Dit behoort nie so te wees nie. En dan kom ons, liewe luisteraar, wat 'n mens eintlik ook as so 'n klein eenheid kan beskou, van vers 9 tot by vers 20. Nou, ek dink nie, ek gaan dit altyd so fyn indeel nie, want dan klink dit baie ingewikkeld. Maar hier het ons eintlik maar die inleidende opmerkings nog van die visioene wat hy ook gaan sien. Kom ons lees eers net vers 9, hoofstuk 1 vers 9. Ek, Johannes, is julle medegelowige. Jy sien, hy is nie belangriker as ons nie. Hy is 'n medegelowige. En deur ons verbondenheid met Jesus, het ek saam met julle deel aan die verdrukking en aan die koninkryk en aan die volharding. Ek verstaan dit het sê, nee, want hy sit in gevangenskap op die eiland Patmos. Hier sê dit nou pertinent. Ek was op die eiland Patmos, waarheen ek verban was, omdat ek die woord van God en die getuienis van Jesus verkondig het. En daar het ons die rede, hoekom Johannes op Patmos sit. Net soos wat ook van die boeremense vroeër weggevoer is en daar op 'n eiland moes gaan sit ver van hier. Patmos, 'n interessante klein plekkie, want is 'n klein rotsagtige eiland in die Egeïese See. So omtrent so 80 km van die stad Efese af, aan die kus van Klein-Asië. En nou noem Johannes homself 'n deelgenoot aan die verdrukking waarin die Christene van Openbaring verkeer. Om te volhard, liewe luisteraar, is natuurlik om aan die eerste oorwinning wat Christus by Golgotha behaal het, vas te hou met jou belydenis en met jou hele lewe. Dis belangrik dat ons dit sal raak sien, want ons moet onthou die Christelike kerk het juis op daardie stadium gebuk gegaan onder geweldige vervolging. En daar was eintlik baie min gelowiges wat nie deur die vervolging wat dwars deur die Romeinse Ryk op die Christene uitgeoefen is, geraak is nie. Party is selfs vir hulle geloof doodgemaak. Johannes is op daardie stadium op Patmos, want hy is verbaan daarheen, sê hy, omdat hy nie wou ophou om die woord van God te verkondig nie. Hy is met ander woorde daarvan beskuldig dat hy besig is met 'n skadelike godsdienst wat hy propageer anders as die keiser aanbidding van daardie tyd. Nou, gelukkig deur die Here se genade word ons waarskynlik nie op dieselfde manier vervolg omdat ons Jesus Christus bely nie. En tog, is dit so hartseer dat ons so dikwels huiwer om teenoor ander mense van die Here en van sy woord te getuig. Nou as ons so bang was om vir hom te getuig, as dit so maklik gaan, dan vra ek jou maar net, hoe sal ons optree in tye van swaar kry? Sal ons dan hoegenaamd nog getuig? Die sentrale gedagte van die eerste visioen wat Johannes dus gesien het, is dat Jesus by sy kerk is. Die kerk verkeer in hierdie wêreld, kry swaar, het te kampe met groot verdrukking en vervolging. Die kerk is egter nie alleen nie. Hoekom nie? Jesus is by die kerk. Hy weet van alles wat gebeur. En hy waarsku ook die kerk en hy bemoedig die kerk om sterk te wees in die moeilike omstandighede. Die 10de versie sluit baie duidelik daarby aan. As 'n mens dit lees, daar staan: op die dag van die Here is ek deur die Gees meegevoer en ek het agter my so hard soos die geluid van 'n trompet 'n stem gehoor. Nou dis interessant, Johannes is juis op die dag van die Here, dit wil sê die opstandingsdag, die Sondag. Want so was die Sondag in die vroeë dag bekend as die dag van die Here. Deur die Gees meegevoer. Johannes skryf op nou wat God hom wys en nie wat hy sou dink nie. Dit is dus die Here se gedagtes. Belangrik, die kerk het van die begin af hierdie dag, die Sondag, gevier om sy opstanding te gedenk. Johannes is dus op hierdie dag, op 'n Sondag, toe die Heilige Gees weggevoer. Gaan kyk ook in Esegiël 3 vers 12, waar 'n mens ook van so 'n visioen lees. Die Gees van wie ons hier lees, gaan sekere dinge aan hom bekend maak. Die Here Jesus en die Gees tree dus ten nouste saam op. Dis Jesus wat praat, het jy opgemerk? En daardeur sê die Gees dit vir die gemeente. Dit is soos die Gees wat hierdie profesie gee. Mens kry dieselfde gedagte in Hoofstuk 19 vers 10. Johannes hoor toe 'n stem agter hom. So hard en duidelik sê hy, soos 'n trompet. Vers 11 sê, ek hoor 'n geluid van 'n trompet, 'n stem. En ek hoor dit wat sê, skrywe wat jy sien in 'n boek op, en stuur dit vir die sewe gemeentes. En daar kry ons vir die eerste keer die vermelding van die sewe gemeentes. Efese, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardes, Philadelphia en Laodicea. Die stem beveel om dus wat hy sien op te skrywe en dit vir die sewe gemeentes te stuur. En dan sê die 12de versie, ek het omgedraai, ek gaan nou daarby terugkom, ek het omgedraai om te sien wie dit is wat met my praat. En toe ek omgedraai het, het ek sewe goue staanlampe gesien. Ek wil net 'n oomblikie by hierdie omdraai gedagte stil staan, luisteraar, want toe Johannes volgens sy visioen omkyk om te sien wie met hom praat, nee, want hy hoor die geluid soos 'n trompet agter hom, toe sien hy die verheerlikte Christus in die middel van die kerk staan. Wat 'n gesig moes dit nie gewees het nie. Jesus dra 'n lang kleed, net soos 'n hoë priester, met die goue band om sy bors en nie meer om sy heupe nie. Dit is natuurlik 'n teken dat hy wat Jesus is, klaar gewerk het. Sy hare straal simbolies wysheid uit. Sy oë deurpriem alles wat met geestelike insig te maak het. Sy voete simboliseer standvastigheid en sy stem spreek van gesaghebbendheid. En nou moet jy oplet, as Jesus hou sewe sterre, die engele of die boodskappers in sy goddelike hand. Nou volgens die beeldspraak is dit 'n verruklike en 'n betekenisvolle gesig om die verheerlikte Christus juis op hierdie Sondag so te sien in 'n visioen daar op die eiland Patmos, wat eintlik 'n baie onherbergsame plek is as mense daar kom en jy kyk daarna. Hy moes verskriklik eensaam gewees het. Maar nou draai Johannes om te sien wie met hom praat. En hy sien hierdie sewe goue staanlampe. Jy sal sien in die 20ste versie word gesê dat die staanlampe die simboliese voorstelling was van die sewe gemeentes. Jy sal ook onthou, liewe luisteraar, Eksodus 25, daarby vers 31 en 37 lees ons dat daar in die tabernakel een kandelaar was met sewe lampe. In die tempel van Salomo byvoorbeeld ook was daar 10 sulke kandelaars. Gaan kyk in 1 Konings 7 vers 49. Maar na die ballingskap, interessant, was daar nie meer 7 kandelaars nie, maar net 1. Ons lees dit in Sagaria 4 vers 2. Hier is daar nou 7 los kandelaars of staanlampe. Hulle is van goud gemaak. Hoekom? Om die kosbaarheid en die heerlikheid daarvan aan te dui. En dan staan daar, kyk dan na die beskrywing hier by die 13de vers verder. En tussen die lampe, iemand, met die hoofletter geskrywe, soos die seun van die mens, hy het 'n lang kleed aangehaad, goue band, om sy bors gedra. Nou die persoon was dus soos Jesus, die seun van die mens, gelyk het, ja, dit is hy self. Jesus, die Messias, hy word dikwels die Nuwe Testament die seun van die mens genoem, het jy al opgemerk. En in hierdie voorkoms word die uitdrukking seun van die mens, wat 'n mens kry in Daniël 7, toegepas op Jesus as die verhoogde en die verheerlikte Here. Hy is immers op die berg ook verheerlik. Onthou jy Matteus 17, gaan lees gerus daar van die verheerliking op die berg. Hier verskyn die Here Jesus as die magtige seun van die mens. Sy wit hare is simbolies van wysheid en van heerlikheid. soos ook in Daniël 7 vers 9, en sy vlammende oë van deurdringende insig. Aan die goue band om sy bors is het duidelik, dat hy die hoë priester is, wat in Godse teenwoordigheid ingaan, en om vergifnis vir almal vra, wat in hom glo. Vir Johannes lyk dit aanvanklik soos die seun van die mens, maar toe hy na hom kyk, en hy sien hy staan tussen die lampe, hy is die hoë priester, hy is die koning, hy het 'n lang kleed aan, wat net die hoë priester kon dra, so 'n kleed, en soos 'n koning het hy 'n goue band om sy bors gedra. Dan besef Johannes, dit is inderdaad die Here Jesus. En daarom hierso van vers 13 tot 20 af eintlik, sommige van die detail in hierdie visioen van die seun van die mens, kom reg deur die boek voor, dan gaan ek nie weer daarby stilstaan nie, veral in die briefboodskappe aan die sewe gemeentes. Deur die aanhaling bly die leser dus deurgaans daarvan bewus, dat die seun van die mens ten nouste betrokke is by die hele proses van oordeel, maar ook by die proses van verlossing. Sy geel koper voete getuig van krag en standvastigheid in sy stem, soos die gedruis van 'n watermassa. Dit vul 'n mens met geweldige ontzag. En daarom wil ek afsluit die laaste stukkie van vandag te lees, in Hoesek 1, vers 14 tot 16. Die hare op sy kop was wit soos wol, soos sneeuw, en sy oë het soos vuur gevlam. Sy voete was soos geel koper, wat in 'n smeltoond gloei, en sy stem was soos die gedruis van 'n groot watermassa. In sy regterhand het hy 7 sterre gehad, en 'n skerp swaard met 2 snykante wat uit sy mond uitgekom het. Sy hele voorkoms was soos die son, wat op sy helderste skyn. Is dit nie 'n wonderlike beeld en 'n tekening van die Here Jesus nie, luisteraar? Want jy sien die 7 lampe verteenwoordig natuurlik die 7 gemeentes van Asie, Klein-Asie, soos ons in die 20ste versie ook weer gaan sien. En die Here Jesus staan nou tussen die lampe. Dit is dus die kerk. Hy staan tussen die lampe wat die totale kerk verteenwoordig. O, die Here Jesus is altyd en onder alle omstandighede met sy bemoedigende liefde en sy almag in die midde van die gelowiges. Ons hoef dit nooit te vergeet nie, luisteraar. Hy is vandag nog deur sy gees in sy kerk. En enige kerk wat voor vervolging te staan kom, moet juis onthou die Here se liefde en sy sorg en sy teenwoordigheid. En waar gemeente dalk verskeur word deur 2 spalt of konflik, daar moet die gelowiges, die lidmate van haar gemeente onthou, dat Christus nie die sonde kan verdra nie, en 'n leefstyl van die Christen verwag, by wat hulle belydenis pas, dat ons een sal wees, net soos die Vader en die Seun en die Gees ook een is. Interessant in die 16de versie, die swaard wat uit Jesus se mond kom, het jy dit opgemerk? Wat sou dit wees? Dit is 'n simbool van die krag en die mag van sy boodskap. Die woorde dus waarmee hy oordeel, is so skerp soos 'n swaard. Gaan kyk gerus in hierdie verband na Jesaja 49 vers 2 en ook na Hebreërs by die 4de hoofstuk vers 12. Daarmee wil ek ophou, maar dit is so prachtig, ek wil dit net vir jou lees, vers 14 tot 16. Die haar op sy kop was wit soos wol, soos sneeuw, en sy oë het soos vuur gevlam, sy voete was soos geel koper wat in 'n smeltoond gloei, sy stem soos die gedruis van 'n groot watermassa. In sy regterhand het hy 7 sterre gehad, teken van volmaaktheid, nê, en 'n skerp swaard met 2 snykante het uit sy mond uitgekom. Sy hele voorkoms was soos die son wat op sy helderste skyn. 'n Visioen van die Here Jesus Christus nie. En daarom in sy wonderlike naam groet ek jou dan ook tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.